tisti, na katerem piše OF.
Konflikti na Tajskem ne jenjajo. Zmagi Petra Porošenka na predsedniških volitvah v Ukrajini in Vitalija Klička v borbi za mesto župana Kijeva. Evropske volitve povzročile polarizacijo v parlamentu. Konfederacija sindikatov 90 Slovenije opozarja na netransparentnost prodaje Mercatorja. Benefit koncert v kinu Šiška in nominiranci za nagrado Kresnik. V avtonomni regiji Xinjiang na Kitajskem se je v protiteroristični politiki pridružila še preostala država. Lansirala je namreč enoletno kampanjo, namenjeno nadzorovanju in zaustavljanju pretoka militantnih ljudi na svojih mejah. Reakcija je posledica petkovega bombnega napada v mestu Urumči, za katerega krivijo predvsem muslimanske ujgurske separatiste, ki so deležni dolgoletne segregacije. Tajskem, kjer se je v četrtek pod vodstvom načelnika Prajuta Chan-o-Chaja zgodil državni udar, konflikti ne jenjajo. Včeraj so bile ulice Bangkoka preplavljene s tisoči protestnikov, protesti pa so se sicer odvili brez hudega nasilja. Načelnik je na demonstracije odgovoril z grožnjo uporabe nasilja v bodočih in pridržanja protestnikov za dobo do največ 2 let. Chan-o-Cha je prav tako dobil podporo pri opravljanju funkcije predsednika vlade strani tajskega kralja Bhumibola Abdulladeja, ki je kot avtoritarni voditelj v omenjeni državi viden kot zagovornik moralnosti. Praznovanje njegovega rojstnega dne v soboto je celo zaustavilo tamkajšnje konflikte, četudi so protestniki v petek že napovedali nov val demonstracij. Sodeč po podatkih usporednih volitev je na ukrajinskih predsedniških volitvah zmagal Petro Porošenko, znan tudi pod vzdevkom Čokoladni kralj. Njegova sladkobna oligarhnost je z ocenjenimi 55,9% glasov pridobila takojšnje zauzemanje funkcije predsednika, saj ukrajinska zakonodaja določa nujnost drugega kroga volitev le v primeru, da določeni kandidat dobi naklonjenost volivcev pod pragom 50%. Med njegovimi političnimi načrti lahko poleg končanja tamkajšnjega kaosa, seganja po enotni Ukrajini in v proevropske tendence vidimo tudi obljube večanja ugodne investicijske klime in upravljanje države kot svojega uspešnega podjetja. Če ekonomska trickle-down theory, ki enači bogatstvo gospodarske rasti z njegovim razdaljevanjem drži, bomo v Ukrajini lahko priča cedenju čokolade. Volitve v Ukrajini so sicer potekale pod budnimi očmi tisoč opazovalcev iz organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, ki so bili prisotni predvsem na Zahodu, kjer so hkrati potekale tudi kijevske lokalne volitve. Naslednjih je zmagal Vitalij Kličko, poglavitna konkurenca mu je bil zamaskirani mračni Sith Lord Darth Vader, ki se predstavlja kot kandidat s človeškim obrazom. Na vzhodu je za vojaško prisotnost medtem skrbela ukrajinska vojska. V tamkajšnjih regijah Donetska in Luganska je bila volilna udeležba zaradi spopadov državne vojske s proruskimi separatisti in zahtev po avtonomiji sicer zelo nizka. Po današnjih spopadih, ki so trajali kar nekaj časa interali ducat smrtnih žrtev, so separatisti tudi razglasili izredne razmere z namenom odgnati ukrajinsko vojsko.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
Slovenia.
We know how and we will.
Federacija sindikatov 90 Slovenije opozarja na netransparentnost pri prodaji Mercatorja podjetju Agrokor, ki skuša prikriti neugoden položaj prodajenega podjetja ter ob tem nastala nezakonita in škodljiva dejanja. Slovensko gospodarstvo namreč pod praporom tranzicije s podobnimi cenovno ugodnimi razprodajami vse bolj dobiva periferne značilnosti. Zaradi te vpetosti v globalni ekonomski sistem je manevrski prostor države precej manjši. O problemu načina prodaje in možnih rešitvah smo se pogovarjali s predsednikom Petrom Majcnom.
Torej, v Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije, kjer imamo tudi v Mercatorju reprezentativni sindikat, se strinjamo s temi splošnimi ocenami, da je postopek prodaje Mercatorja Agrokorju netransparenten, da ta edini kupec že predolgo je izsiljeval izjemno neugodne pogoje in očitno mu je to pri tem pomagala tudi slovenska politika in menimo, da je to le način, kako naj se zakrijejo dosedanje nečednosti, ki so bile storjene v preteklih obdobjih, ko se je Mercator privatiziral. Vendar pa situacija taka, kot je, zahteva neko konkretno rešitev in zato pričakujemo od aktualne slovenske politike, žal v tem trenutku imamo vlado, ki opravlja le redne posle, vendar pa od ministra vseeno, tako ministra Dragonje, kot od vladne ekipe pričakujemo, da se lotijo te zadeve kot nujne in da se zadeva pri prodaji ustavi na način, da ne bo prišlo do škodljivih posledic za državo, ki presegajo interese privatnih prodajalcev, tujemu kupcu, ki to kupuje očitno kot zelo zadolžen, kar pa lahko posledično pomeni, da bo to izredno škodljivo tako za Mercator kot za njihove dobavitelje.
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije je pozvala vlado k prenovi kaznovalne politike do delodajalcev. Povod poziva je bil poleg splošnega pomankanja nadzora nad delodajalci predvsem primer dogovorjenega začasnega zadržanja 10% plač delavcem v podjetju Iskra, kar je tudi kasneje ostalo v veljavi. To namreč krši kolektivno pogodbo, zaradi česar je podjetje dobilo globo v višini 4000 evrov, medtem ko je kazen za odgovorno osebo delodajalca znašala borih 334 evrov. Zaradi preseganja koristi kršitev od škodljivosti zakonskih sankcij v zvezi zato poudarjajo spremembo sistema, ki spodbuja kršenje pravic delavcev v zameno za dobrobit delodajalca. O razmerju med zakonodajo in delovnimi razmerami smo se pogovarjali z Goranom Lukićem, članom Zveze sindikatov.
V bistvu tega poziva je nažalost zelo enostavno in sicer da zadnje čase vse bolj, oziroma bom povedal natančneje, vse več je primerov, ko se zelo jasno vidi, kakšne razmerje moči tudi v zakonodaji med delodajalci in delavci. Po eni strani imamo primere, recimo podjetja Iskra, kjer delodajalec zavestno v bistvu gre v kršenje kolektivne pogodbe in je kazen oziroma globa za to kršitev izjemno nizka. Po drugi strani imamo pa delavce, ki recimo s takšnih in drugačnih nadlogov pristanejo na zavodu za zaposlovanje, imajo denarno socialno pomoč in recimo da padejo v primer, ko rečejo ne kakšnemu delodajalcu, da ne bi njemu šli zaposliti, ker vedo, da ne izplačuje plač. pa ti delavci potem, oziroma te brezposelne osebe, ki so v socialni pomoči, dobijo kazen v višini 6-kratnika te socialne pomoči, torej 6 mesecev ne smejo veljati socialno pomoč. Zato govorimo o tem, da se je očitno razmerje moči zelo jasno kaže skozi zakonodaje in to razmerje moči je treba zelo hitro, zelo jasno in zelo močno tudi uravnotežiti, in ker zdaj je tem tako neravnoteženo. Ker zdaj kakšen signal daje naša zakonodaja delodajalcem, da se v bistvu splača kršiti zakonodajo, ker so globe tako in tako tako nizke, da so smešne, oziroma če gremo še en korak naprej, inšpektor dela je tako in tako tako malo, da je zelo majhne vedno, da bodo sploh prišli pogledati, kaj se je kršiš. In bistvo našega poziva ravno to. Kazensko zakonodajo, ki preganja delodajalce, je treba nastaviti tako, da je v skladu z osnovnim namenom, torej da je sorazmerna in da v bistvu deluje na preventivni način. To pa seveda pomeni, da treba ustrezno te kazni tudi povišati in tudi razmisliti o drugih načinih.
Zakonodajna ureditev je posledica širših tendenc, ki potekajo pod praporom tranzicije, govori Lukič.
Rdeča nit je zagotovo, ja, spet interesno, je veliko govorjenje o tem, da treba vedno znova deregulirati, deadministrirati, fleksibilizirati in vse to za sabo seveda povleče celoten zakonodajni korpus. To pomeni, da treba tudi zakonodajo prilagoditi, čim manj papirja, čim nižje pravice, čim manj glob, ker to deluje zastraševalno na investicije tuje, domače, kakršnokoli že. In nažalost smo zdaj v tej točki, ko se zelo jasno kažejo te razpoke, o kateri sem že prej govoril. In to je proces. To ni zdaj nastalo prek noči, to je proces, ki je nastaja na podlagi interesov delodajalcev, katerih interes seveda ni, da bi bili čim večkrat kaznovani, čim večkrat obiskani sodni inšpektorata, ampak ravno obratno.